Tapio Korjus, Lapuan Virkiä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Voisiko Tapio edes joskus sanoa Vehkalahden Veikot?
Voi sanoa kyllä useinkin, että kyllä mä oon sillä tavalla itse aina tuntenut kuuluvani oikeastaan näihin molempiin urheiluseuroihin. Ja molemmissa seuroissa on tosi hyvin kohdeltu ja autettu ja tuettu ja silleen henki on kyllä niin kuin kiinni molemmissa.
Ja molemmat ovat äärimmäisen perinteikkäitä. Eikö Vehkalahden Veikot täyttänyt äskettäin jo 100 vuotta, se sinun kotilapsuuden seurasi?
Joo, kyllä. Tässä on muutama vuosi sitten. Lapua Virkiä täytti 100 vuotta ja nyt tosiaan reilu vuosi sitten syksyllä Vehkalahden Veikot täytti 100 vuotta. Itse olin juhlapuhujana kyseessä.
Oho,
juhlassa.
No niin, ja siis Lapua Virkiä on vielä vanhempi.
Vähän vanhempi on.
Just. Aikamoisen matkan olet, Tapio, heittänyt muutakin kuin keihästä, kun nuorena miesinä lähdit Pohjanmaalle vaimon mukaan. Oliko Vehkalahden Veikon Kymenlaakson pojan helppo vai vaikea sopeutua Lapualle?
Oli tosi helppo sopeutua. Ja mä oon sitä niin kuin pohtinut itsekin joskus. Totta kai sen takia, että Jyväskylästä sitten siirryttiin yhdessä vaimoni kanssa sinne asumaan. Sain sieltä liikunnanopettajan viran silloin 87 ja
sinne jo mentiin. Ennen olympiakultaa.
Jo ennen olympiakultaa, että sieltä käsin se sitten viimeinen kultakunto rakennettiin, että se meni näin se oli tullut tutuksi siinä jo aikaisempien 5 vuoden aikana, kun oltiin siellä vaimoni kanssa käyty ja olin oppinut kyllä sen urheiluväen tuntemaan ja tämä on vähän tämmöinen, että urheiluuskonto ja isänmaa, ne on niitä asioita, jotka on ollut arvossaan Lapualla ja kyllä siellä on aina urheilijoita niin kuin kunnioitettu ja arvostettu, että sen takia tosi helppo oli niin kuin siinä miljöössä.
Kyllä, kyllä. Ja vaimo
elää,
opetti,
asua ja
niin vaimo opetti tavoille.
Niin, kyllä siinä mä arvostan tosi paljon niin kuin pohjalaista perinnettä ja tapoja ja ajattelumaailmaa ja mun oli ehkä senkin takia, että sitten niin kuin oma ajattelumaailmakin on aika lähellä sitä yrittämistä ja kunnianhimosta ja ponnistelua, mistä myöskin se Pohjanmaalla on ollut aina kysymys.
Kyllä, kyllä. Ja Jyväskylä, se oli se opiskelukaupunkisi. Soul on tärkeä piste elämässäsi vuosi 88. Oliko muuten Emmi jo olemassa kultamitali heittojesi Soulin kisojen aikaan?
Niin siis hänhän oli, oli vaimoni Tiina vatsassa olemassa
että, sillä
mutta, lailla. Mutta syntyi vasta pari kuukautta sen jälkeen marraskuun lopussa, että sillä tavalla tämä on mielenkiintoinen kysymys. Aika monen urheilijan kohdalla tämä ensimmäisen lapsen syntymä tai hänen odotuksensa aika tuo uutta syvyyttä siihen omaankin tekemiseen ja monen urheilijan kohdalla saattaa olla kaikkein tuloksellisinta aikaa tämä vaihe, kun siellä on sitten uusi elämä alkanut niin. Ja se on tulossa ja ainakin itselleni se oli tärkeää. Se oli tärkeää siinä niin kun, ja se on niin kun, loi uutta merkitystä sille omallekin urheilemiselle.
Juuri niillä tärkeillä hetkillä, tärkeinä kuukausina.
Juuri näin.
Varmaan tietysti toisinkin päin se saattaa vaikuttaa. Nyt olen täysperheellinen mies. Nyt täytyy jo vähän tätä poikamiehen urheilumeininkiä rauhoittaa. Ja niinhän siinäkin oikeastaan sinullekin kävi loppujen lopuksi sitten käytännössä. Se, mitä Soulin jälkeen heittelit, niin sehän oli jo vähän enempi näytösluonteista, eikö ollut?
Joo, toi on ihan hyvä sana, toi näytösluonteista. Me oltiin valmentajani Leo Pusan kanssa jo silloin aikaisemmin ja ehkä niin kuin, täsmällisemmin sit siellä Kalifornian olympialeirillä keväällä 88 ihan puettiin sanoiksi tämä, että nyt tehdään kaikki niin hyvin kuin mahdollista, otetaan olympiakultaa ja seuraava vuosi ikään kuin tehdään keihäänheitolle PR:ää, mutta sitten se on siinä.
Keihäänheiton PR:ää enää sen jälkeen, kun kulta on plakkarissa.
Niin, se, ja tota,
uskalsitteko saattaa sanoa ääneen, joo, että kulta otetaan?
Joo, kyllä se oli meillä kasvoi niin kuin siinä keskinäinen luottamus ja semmoinen usko kaiken aikaa hyvin vahvaksi. Sitä on vaikea selittää, se on niin kuin aika pitkän tarinan aihe, että mitä urheilijalle tapahtuu, kun hän lähestyy sitä niin kuin huipputilannetta ja kuntoa, koska se on hyvin erikoinen tila, ihmisenä olemisen tila, silloin kun on kaiken ikään kuin tehnyt sitä päämääränsä varten valmiiksi ja sitten on saavuttanut sen epänormaalin fyysisen ja henkisen tilan. Ja se on niin kuin sillä tavalla täysin rikkomaton se luottamuksen ja uskon tunne, joka siinä vaiheessa on. Mutta joka tapauksessa tämä uran päättyminen seuraavan vuoden jälkeen oli niin kuin ennakkoon suunniteltu.
Kyllä, kyllä. Ja se tila on semmoinen, että vaikka jalat kuinka rikkinäisinä, niin kultaheitto saattaa lähteä. Sehän näkyy tämänkin kirjan mitalijahtiteoksen kannessa, jossa repäiset sen todennäköisesti juuri sen viimeisen siellä Soulissa. Mutta siinähän meni se vuosi vielä. Satun tietämään, että Äänekoskella keihäsperinteikkäässä kaupungissa heitit vielä vuoden päästä yli 80 ja sitten se oli siinä.
Joo, sehän oli se mun jäähyväiskilpailu, joka oli ennakkoon sovittu ja Pusalleksa ja Kinnusen Jorma ja monet muut oli sitten kyllä tehnyt siitä ikimuistoisen koko siitä jäähyväiskisatapahtumasta ja itse on tietysti niin kuin tosi otettu siitä, että mitä kaikkea miehet oli sinne järjestänyt ja vähän itsekin ja järjestelin siinä. Tietysti se oli mulle itselle oli aika hyvä lämmin muisto siitä jäi, että kuitenkin heitin urani toisiksi viimeisellä heitolla 82-40 ja viimeisellä heitolla vielä 80,5 metriä.
Ja se oli se voitin, muutettu keihäs jo silloin
joo,
pelissä,
eikö joo, niin? Joo, se on ihan tämä nykymalli.
Joo.
Nykymalli tosin ei ollut silloin näitä hiilikuituvälineitä käytössä tai komposiittivälineitä, niin. Mitä nykyään, mutta joka tapauksessa sama keihäs.
Se oli yksi voitonpäivä, se viimeinen heitto Äänekoskella ja hienot juhlat ja muut. Niin on tänäänkin ainakin meillä, kun siinä istut viikonlopun syntymäpäivä sankarina Yle Radio yhdessä. 52V tulee Tapio Korjuksella täyteen. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos vaan.
Tässä ollaan jo hyvässä vauhdissa elämää miettimässä, sen määrää, laatua ja pituutta. Mikä se Tapsa on se 52? Mikä ikä se oikein on? Miten koet?
En tiedä, onko koskaan niin kuin näitä numeroita miettinyt. Omasta mielestäni olen saanut elää tosi täyspainoisen elämän ja olen kyllä jokaisesta päivästä kiitollinen. Niin kuin kaikilla rintamilla.
Mm.
Et todella niin kuin mielenkiintoinen ja antoisa taivalon takana. Ja jokainen uusi päivä tuntuu aina niin kuin yhtä innostavalta edelleen. Ja se, että tässä on omien lasten ja nyt jo kahden lapsen kanssa niin kuin saanut
sä oot kans olla. Ukkismiehiä.
Joo, vaariksi nimitellään.
Kyllä, kyllä. Joo, hienoa. Hyvä. Siis Kuortaneen urheiluopiston valmennuskeskuksen johtajana olet, Tapio, toiminut jo kohta 23 vuotta pienestä iästäsi. Homman sait pari vuotta keihään Soulin olympiakullan jälkeen. Kuinkas paljon kaikkiaan olet ollut näistä vuosista pois Kuortaneelta näissä valtiotasoisissa kaikenlaisissa liikuntaneuvostoissa sun muissa kehittämishommissa?
No joo, siis varsinaisesti työkseni olen ollut Kuortaneella periaatteessa koko ajan lukuun ottamatta kahta virkavapausaikaa. Ja toinen aika tapahtui 90-luvun lopussa, jolloin olin Suomen Urheiluliitossa kehitysjohtajana. Ja silloin pantiin siellä tietyllä tavalla niin kuin vähän muutoksen aaltoja liikkeelle suomalaisessa yleisurheilussa. Ja se oli upeat aikaa. Minun oikeastaan sillä tavalla urheilujohtajan urani parasta aikaa ripustaa Aki Parviaisen kaulaan ja antaa käteen Suomen lippu tuolla maailmanmestaruuden kunniaksi Sevillassa ja samatoista vuotta myöhemmin sitten tuolla Sydneyn olympialaisissa Arsiharjun kohdalla ja ne hetket ei koskaan niin kuin sieltä häviä, että se on hieno aikaa nähdä niin kuin tämmöisen upean urheilijan saavuttavan sitten se kultamitalinsa myöskin niin kuin tuosta toiselta puolelta.
Niin, sulla on hirveän pitkä aika elämästä ollut tuommoista silloin tällöin sitä palkitsemista juhlaa, ankaran työn ja aherruksen lievästi sanoen sen päälle. Se on joku urheilun, ainakin onnistuneen huippu-urheilun ylivoimainen suola.
Joo, mä kuvailisin tätä tietyllä tavalla niin kuin tämmöiseksi niin kuin ponnisteluksi elämässä. Ja mä pidän sitä tärkeänä, erittäin tärkeänä tätä ponnistelua. Oot sitten elämässäsi missä vaiheessa tahansa tai teet mitä tahansa. Ja mulle itselle ainakin merkitsee tosi paljon se. Ja jotkut viisaammat ovat jopa väittäneet sen, että tämä ihmisen onnellisuus rakentuu mitä suurimmassa määrin itsessä toteuttamiseen varaan ja siihen mahdollisuuteen. Ja kaikki tämä niinku johonkin päämäärään pyrkiminen tai tavoitteiden asettaminen, ponnistelu niiden tavoitteiden eteen, niin se on se juttu. Ei se itse se tavoitteen saavuttaminen.
Aivan, siis.
Että kyllä totta kai se edelleenkin, niin kuin mä sanoin, niin kuin tosi mahtavalta tuntui heittää se viimeinen heitto söylissä ja tietää, että nyt tuli kultaa. Erittäin syvällinen tyydytyksen tunne niin kuin siinä hetkessä. Mutta se tyydytyksen tunne ei niinkään siitä heitosta eikä siitä mitallista, vaan siitä työstä ja siitä matkasta, jonka aikaisemmin oli saanut kokea.
Onni ei synny vetelehtimisestä,
niin,
voisi kyllä aforismiksi muotoilla,
kyllä, kyllä,
vaan vastakohdasta eli ponnistelusta.
Kyllä mä, niin kuin tässä suhteessa niin kuin aika paljon on presidentti Sauli Niinistö linjoilla, että oleskeluyhteiskunta ei ole se onni ja autuus, vaan ennen kaikkea mä niin kuin kääntäisin toisinpäin, että se ponnistelu ja tavoitteeseen pyrkiminen, niin sieltä se syntyy. Ja sen takia kannustan kyllä ihmisiä yrittämään uudestaan. Aina ei onnistu, mutta aina voi yrittää uudestaan.
Ja elämään, just. Tuossa hommassa on varmasti junaradat ja maantiet. Ne ovat tulleet tutuiksi, kun te olette aina liikkeellä, te urheilujohtajat. Mutta jos ihan tuosta valmennuskeskuksen johtajan työstä tässä vaiheessa hieman puhutaan. Siis mikä on, Tapio Korjus, oman tunteesi mukaan, en puhu nyt mistään määritelmästä, joka varmaan jossain lukee, valmennuskeskuksen johtajan tärkein tehtävä?
Ylivoimaisesti tärkein tehtävä on auttaa ja tukea urheilijoita ja valmentajia heidän työssä. On ylivoimaisesti tärkein tehtävä ja mä kyllä sen ainakin niin kuin omassa sielussani koen niin kuin täysin niin kuin ehdoitta juuri näin, että jos pystyn siinä työssä rakentamaan olosuhteita tai tarjoamaan osaamista suomalaisten urheilijoiden, oli sitten nuorempia tai vanhempia, niin heidän avukseen, niin silloin on onnistunut.
Vieläkäs hyppäät siellä kuortaneen maisemissa urheiluopiston liepeillä poluilla aina näkyvillä.
Joo.
Ennen vanhan tiedän, että olit aina siellä, et koskaan virkahuoneessasi pöydän takana.
No joo, kyllä tietysti virkahuoneessa ei sitä kyllä sillä nimellä nimitetä. Se on siellä valmennuskeskuksessa, oma toimistonikin on, mutta siellä on aina ovet auki. Siellä urheilijat, valmentajat, oma henkilöstö, vieraat aina ovat vapaat tulemaan ja menemään. Ja oman työhuoneeni ovelta on noin 30 metriä Kuortanehallin heittopaikalle matkaa tai miesten maajoukkueen lentopalloilijoiden harjoituskentälle, jolloin se tapahtuu noin 10-20 sekunnissa, se siirtyminen siitä papereiden ääreltä hienhajuun.
Että täysin hienhajuun sisälle. Siis nyt, hyvät ihmiset, kotiradion, autoradion, näytön tai muun vehkeen äärellä missä tahansa, täällä ollaan jälleen aamukahvikekkereillä syntymäpäiväsankarin keihäsmestari Tapio Korjuksen kera, ja on muuten pitkä äijä vieläkin. Vieläkö se näyttää 195 tai vähän yli?
Joo, en ole kyllä mitannut, että on tavallaan
niin
neuvola-ajat on takana, mutta 196han sitä on ollut, ja ehkä se siinä paikkeilla edelleenkin pyörii, että poikani on 194 ja vielä vähän niin kuin siitä pidempi olen, että.
Ja aika hoikalta pojalta näytät oikeastaan. Onko paino toisella sadalla?
No kyllä mä siitä olen yrittänyt pitää huolen, että se on
pitää
toisella.
Pitää olla.
se pitää olla.
Kunnon urheilija.
Joo, että kyllä mulla on semmoinen tämmöinen niin kuin parhaassa kilpailukunnossa paino oli 105 ja joskus voimakkailla harjoituskausilla, kun sitten voimaa ja räjähtävyyttä rakennettiin, niin taisi olla 109 niin kuin korkein paino, mitä mulla on tässä kropassa ollut.
Tiukka lihas painoi paljon.
Niin, siinä on varmaan vähän luutakin ja muuta mukana, mutta tällä hetkellä se on, muoto on varmaan vähän muuttunut, mutta 102 kiloa on, on pysynyt kyllä viimeiset parikymmentä vuotta, että aika lailla samoilla haminoilla mennään.
Kyllä, kyllä, samoilla haminoilla Vehkalahden mies menee. Te kuulija kansalaiset olette mukana Tapio Korjuksen 52 vuotta, tähän mennessä 52 vuotta pitkän elämän matkassa vielä kolmisen varttia Vehkalahdelta Lapualle, Kuortaneelle, Jyväskylään, Helsinkiin, Soulissa ja Äänekoskella olemme jo vähän hengessä viivähtäneet. Ja kun keihäänheitosta ja elämästä puhutaan, niin pitää katsella myös näitä suomalaisia maantieteellisiä kohtia. Etsimme kohta tähän tosiradioomme mukaan erään vanhan kaverin 60-luvulta, ja se on aika kaukaa 61 syntyneelle miehelle. Katsotaan ja kuullaan, kuinka käy. Mutta nyt, Tapio, nyt on tilanne se, että etsivä keskuspuhelimemme EKP on toiminut, ja sinua 52-vuotiaasta tahtoo onnitella juuriltaan saman puolen miehiä. Risto Suokas, hyvää huomenta, Risto.
No huomenta, huomenta.
Huomenta.
Tapsako siellä vai?
Täällä ollaan studiossa.
No niin, onneksi olkoon minunkin puolestani, että
joo, kiitos,
ollaan samoilla vuosiluvuilla, 52.
Joo.
52 ja kumpikin.
Naapurin niin. Poikia, kaikki hyvät ja pahat polut on yhdessä koluttu siellä Tompurinmäellä.
Kyllä näin on, ja pitkä on matka ollut siitä Husulanmäen sarjahiihdosta tähän päivään.
Joo, kyllä siellä
Mistähän tosiaan sarjahiihdosta nyt puhutaan?
Puhutaan. Me taidettiin olla jotain 7-vuotiaita Riston kanssa, kun oliko se niin, että itse tahottiin vai vanhemmatko meidät pakotti sinne ensimmäisiin hiihtoihin verenmaku suussa hiihtämään, mutta
taisi olla isät aika pitkälle siinä, eli kun sitä mieltä, että poikien pitää mennä hiihtämään.
Taisi olla, ja suksia rasvattiin ja pojat hiihti.
Kyllä. Se oli jo sitä aikaa ja tosiaan, mutta sehän oli sille ominaista sille meidän nuorille, että se lajikirjo oli valtaisa. Jos mietit sitä, että taisi olla kaikki lajit ratsastuksesta mäkihypyn kautta suunnistukseen ja mitä vielä siihen sisältökeen.
Joo, sä uskalsit hypätä mäkeen, mä en uskaltanut.
No niin, no se oli siinä lähellä, niin tuli sitten yksiltä mentyä siitähän.
Joo, mä kerran muistan, kun kiivettiin yhdessä sinne Myllykylän Hyppyrimäen torni, ja sä olit sieltä lojautellut ja olit tosi hyvällä tasolla niin kuin yhdistetyn kisoissa siihen aikaan niin. Ihan suomestaruustasolla ja yhdessä kiivettiin, mulla oli vissiin suksetkin olalla, kun kiivettiin sinne huojuvaan Myllykylän hyppyritorniin, mutta sä siitä lähdit suksien kanssa alas ja mä tulin kävellen.
No, se oli
hyvin irtoaa muistelu heti liikkeelle. Kuulkaas. Niin, kerro, ole hyvä.
No yksi lajitapsa pitää sanoa sulle. Muistatko, kun näitä lajeja sullakin oli lukemattomia tosiaan, niin mikä oli semmoinen laji, mistä meillä molemmilla, ainakin mulla on ollut hyötyä koko loppuelämäni?
Jaa, en mä tiedä. Mä joskus laskin, että mä kilpailin 12 lajissa, mutta toki siinä sitten harrastettiin monia muitakin. Kyllä. Näiden kilpailulajien ohella, mutta olisiko ollut tanssi? Mitä sanoit?
Juuri näin. Mä just tulen, että saisi olla Iiro Ylkäsen tanssikurssit, kun vedettiin oikein tosissaan isän juhlakengät tarrakalla joka perhana.
Joo, ja kyllä Risto, mä muistan sen yhden Tapanin päivänkin, kun pakkasta oli 22 astetta ja lähimmät tanssit löytyi sieltä neuvottomasta. Matkaa oli 15 kilometriä, kyllä, niin ei muuta kuin tanssikengät vaan pyörän tarakalle ja toppatakki päälle, ja sinne painettiin nuoret miehet.
Varsinaisia yleisurheilijoita, kyllä.
Kyllä, se oli nuoruus täys sitä urheilua. Mä oon odottanut vähän tapsaa, että milloin se Ölylantio näkyy siellä Tanssii tähtien kanssa -kisassa, että vinkki.
Ei taida näkyä, että eikä me nyt kuitenkin tanssita vaan omaksi iloksi.
Siis se juttu oli siis näin, hyvät miehet, että jo jostain ala-asteikäistä, ei kun sitä ennen jo tunsitte ja urheilitte, kävitte koulut yhdessä siellä Vehkalahti-Hamina-tienoilla, nämä alakouluvaiheet, ja sitten oli tämä iso rajakohta, ymmärtääkseni yhdessä lähditte Sotkamon urheilulukioon, oliko se näin?
Joo, kyllä se näin oli, että meidäthän oikeastaan innosti, muistaakseni oli vähän isommat kisat oli Kouvolassa, ja siellä oli sitten semmoinen henkilö kuin Vesa-Pekka Sarparanta, ja hän toi meille tiedoksi kymenlaaksolaisille nuorille hiihtäjäpojille, että nyt pitäisi lähteä sitten tuonne Vuokattiin urheilulukioon, että siellä voi niinku ura sitten nousta vaikka mihinkä mittoihin, ja en mä tiedä, Risto, olisitko lähtenyt ilman minua. Minä en olisi ainakaan ilman sua uskaltanut lähteä.
No kyllä siinä se vaikutti tietysti hirvittävän paljon, että mä asuttiin naapurina koko lapsuus ja sitten siitä oli niin kuin aika helppo lähteä, kun oli kaveri tulossa mukaan. Että oli se selvä asia, että sillä oli iso.
Oli sillä varmaan ja varmaan mä luulen, että meidän molempien vanhemmille sillä oli aika iso vaikutus. Että
kaverista tukea kaverista ja kaverin tukea. Perheestä.
Niin, että siellä oli vähän niin kuin valvova silmä kuitenkin perässä sitten, niin. Että olisikohan noin muuten päästänyt ihan niin, yksinään sinne.
Todennäköistä, että ei muuten. Että sieltähän se Sarabrantakin löytyi, kun me sinne mentiin.
Joo, siellä Veskusta tuli meidän ensimmäinen valmentaja sitten siellä.
Joo, kyllä.
Vuokatissa.
Ja niinhän se oli, Risto. Sinähän olit lähellä todistamassa, niin. Kun kultamitaliheittäjä Korjuksesta ruvettiin siellä, tai ei kukaan ruvennut tekemään, vaan hän itse keksi, että minäpäs tästä hiihdosta pikkuhiljaa liuutan itseni keihään heittäjäksi. Milloin näit, Risto, semmoisia merkkejä, että äijähän meinaa hiihdosta rauhoittua?
No joo, siis Tapsahan kyllä heitti sitä keihästä ennen sitä Sotkamoa ja siellä sitten, mutta sitten mä muistan, mulla jäi niinku semmoinen kulminaatiopiste jotenkin mieleeni, että mä en Tapsa, onko mä oikeas, mutta oli toisen luokan kevät, kun mentiin sinne Sotkamon kentälle ja siellä oli jotkut kisat ja sä heitit jotain 68, 70, olisiko tarkkaan ollut tämmöinen.
Joo, ja siinähän kävi vielä silleen, että me mentiin sinne hiihtämällä.
Juuri näin, hiihdettiin se ja Sapsujärven jään yli ja lyötiin sukkaparkkiin.
Mulla oli vanhat pesäpallopiikkarit siellä ja ne lyötiin reppuun ja mentiin hiihtämällä järven jäätä. Sinne nykyisille Sotkamon pesäpallostadionille.
Äijät oli suut auki siellä kentällä, mikä mies tämä on. Ja se oli se, mikä se on, muistaa, että se Makkonenhan se sitten sitä rupesi selittämään, että tämähän on keihäs
Pekka
mies.
Pekka Makkonen.
Joo, ja sitten palattiin suksilla takaisin. Ja mulla jäi mieleen, että sen jälkeen sua sitten ei se, enää se hiihto jotenkin siinä kiinnostanut niin hirveästi. Ja mä kerron tälle toimittajallekin, että muistatko sen, kun Punkkinen Jarmohan ihmetteli, että mitä ihmettiä niin hiihtäjä tuommoisella lihaksella tekee, kun sä vetelit niitä 150-kiloisia jalkakyykkyjä.
Salaa kävi äijä enemmän punttisalilla kuin joo, kukaan se, muu hiihtäjä
kyllä
ainakaan.
Se, kyllä se varmaan Punkkisen Jarmo, joka tuli sitten, kun me oltiin kolmatta luokkaa Vuokatissa, niin kyllä se vähän varmaan niin kuin toivonsa meihin menetti, kun me ei oikein saanut otetta hiihtovalmennuksessa enää meistä.
Eikö tässä ole semmoinen dramaattinen juttu, joka tuntuu maallikon silmissä tosi hurjalta, että tämän Tapsamme selkä ei kestänyt hiihtämistä, mutta keihänheiton kesti.
Joo, en mä tiedä. Silloin siis Ristohan siellä sitten pidempään jatkoi näitä kestävyyslajeja ja oli parempi hiihtäjä siinä. Ja mulle itselleni taisi olla ihan viimeinen niitti hiihtouralla se, että kun nuorempi veli voitti sitten jossakin piirimestaruuskisoissa, niin se oli paha paikka. Mutta siis ihan todellisuudessa mulla oli hirmu vaikeuksia niin kuin selän kanssa, joo, jos Risto muistat, niin mulla oli melkein niin kuin joka kisa kuin kisa, niin piti selkeä oikoa keskellä joo. Matkaa siellä.
Miten ihmeessä se sitten kesti keihäänheiton ankarat treenit?
No joo, se on varmaan kysymys ihan eri asiasta, että se ei vaan jollakin tavalla se lihas kramppasi siinä pitkäkestoisessa suorituksessa, mutta sitten niin. Heitossa hetkellisessä suorituksessa sitä ei...
Hetkellinen räjähdys.
Niin, se ei tapahtunut
joo,
siinä.
Joo, kyllä, näin on. Se selkä oli vähän ongelma siinä heti siinä nuoruusiässä, mä muistan sen hyvin. Joo.
Ja sitä paitsi sehän oli perinteistä tyyliä, sehän kuulemma ottaa aika lailla, saattaa ottaa tietynlaiseen selkään.
Joo, kyllähän mä, en tiedä muistatko Risto, oltiin joskus aikoinaan Parkonmanen opissa Pyhällön Mustassaniemessä hiihtoleirillä, kun vielä opeteltiin silloin näitä Pertsan vanhoja tekniikoita, 3 vuorohiihtoa ja 4 vuorohiihtoa ja 1 potkustasatyöntöä ja kaikki. Joo.
Miten Risto sulla, et itseäsi ainakaan ihan olympiatasolle urheilut, mihin elämä heitti Sotkamon urheilulukion jälkeen?
No tietysti sittenhän me vielä Tapsan kanssa elettiin siinä vuosi yhteisellä armeijan merkeissä ja mulla on Tapsa semmoinen muistikuva, että sä olit vähän niin mietit siinä, että jos mä lähtisin upseerin uralle, eikö paikkansa?
Joo, kyllä se oli kyllä se mielessä oli ja sehän niin kuin näytti ja kuulosti komeelta, mutta ei siitä sitten tullut mitään. Kyllä mä enemmänkin se urheilu rupesi painamaan ja mehän keksittiin jo kaikenlaisia tekosyötä, että päästiin urheilemaan ja kyllä se sotilaskoulutus sitten vähän niin kuin jäi siinä.
No niin, mä muistelin, sä olit kuitenkin aliupseerikoulussa tosi kärjessä siinä, sä oot polikurssikorpit ja kaikki, mutta mä mietin, että suuttukohan ne kapiaiset siitä, kun sä läksit Moskovan olympialaisiin kesken kurssin, muistatko?
Joo, siinä voi urheilu. Olla, että meillä meni vähän niin kuin sukset ristiin nyt puolustusvoimaan niin kuin hallinnon kanssa.
Niin, siis armeijasta karkasi Moskovan olympialaisiin.
Joo, se oli kova erikoisjärjestely tuli siinä, kun mä sain kutsun sinne nuorisoleirille 30 muun suomalaisen urheilijan kanssa. Ja se ei nyt meinannut käydä sitten Kymen jääkäripataljoon spirtaa ollenkaan. Ja siinä olisi pitänyt mennä jonkunlaiseen jälkirukkiin vai mitä ne oli silloin ne nimet siinä. Ja eihän sitä nyt sitten tullut enää sitä pakettia sen jälkeen.
No joo, tosiaan sitten mullahan lähti tieteri, että mä menin sitten tänne kaupallisen puolen hommiin ja sä läksit sitten sinne Jyväskylän liikuntatieteet opiskelemaan, että siinähän se sitten maailma lähti vähän niin kuin eri
suuntiin. Joo, siinä vähän tiet eros, mutta ollaanhan me nyt tässä ihan sillä lailla sopivasti aina silloin tällöin nähty ja juttuhan lähtee liikkeelle aina samoista lähtökohdista. Siihen, mihin viimeksi nähtiin, että ollaan nähty Kuortaneilla ja ollaan nähty Haminassa ja viimeksi taidettiin nähdä, nähtiinkö siellä Veikkojen 100-vuotisjuhlissa.
Aivan, niistä kyllä, äsken puhuttiin jo.
Joo, se on totta, siellä nähtiin viimeksi kyllä.
Kiitos Risto, onnittelu soitosta Tapiolle.
Kiitoksia tästä. Nyt täytyy vähän parantaa tapoja olla useammin yhteydessä.
No näin on, ja oikein hyvää jatkoa sinne, kaikkein hyvää. Ja sä oot kuulemma palannut Kuortaneille, eikö niin? Ja...
Joo, tervetuloa sinne perheen kanssa käymään kesällä. Ensi kesän, kutsu on voimassa.
Ehkä siellä sitten.
Okei. Okay.
Kiitoksia.
Kiitos. Morjens. Hyvää kevättä.
Joo, samoin. Joo,
hei. Nyt on pakko hieman tuosta keihään heitosta, kun liikuntamaisterismies olet ja käytännön heittäjä. Tiedät siitä tosi paljon, näin veikkaisin. Oli tuosta Äänekoskesta jo kerran puhetta ja sieltähän se on se pikkujättiläinen Jorma Kinnunen kotoisin.
Joo.
Ja muistan, kun Kinnunen heitteli maailman huipputuloksia, ja hän on minun mittaiseni tappi. Sinä olet melkein puoli metriä pidempi, ja teillä on siis se sama laji. Miten se on mahdollista, että voi niin kuin samaa hommaa tehdä niin eri mittaisin vipuvarsin?
Joo, toi on tota... En mä osaa siinä antaa mitään niin kuin suoraan.
Joo,
en osaa eikä haluakaan antaa mitään liikuntatieteellistä vastausta. Meillä on niin kuin... Koko maailman niin kuin keihäshistoria täynnä ihan erityyppisiä heittäjiä. Et siellä on pitkiä ja pätkiä, on lihavia ja laihoja, on ihan kestävyysjuoksijan näköisiä ja sitten on taas painonnostajan näköisiä urheilijoita. Ja keppi on lentänyt monenlaisesta kädestä ja varresta ja jos nyt Jormaa ja itseäni vertailee, niin Jormahan oli äärettömän niin kuin temperamenttinen, nopea ja räjähtävä tahtoheittäjä todella ja maailmanennätysmies. Ja haki sellaisella äärimmäisellä niin kuin tekemisen raivolla sitä tulostaa. Ja mun parhaat ominaisuudet varmaan olisit enemmänkin tässä tällaisessa pitkässä vedossa ja rentoudessa ja siinä, jota sitten näillä pidemmillä vipuvarsilla pysty hyödyntämään.
Just. Se siitä. Ja loput kirjeessä, niin kuin vanha kansa sanoo, ei nyt tänään radiossa, se menee liian hienojakoiseksi, mutta 52-vuotis terveisiä lähetti Leo Pusa.
Kiitoksia Leksalle.
Valmentajasi. Hän on tehnyt teitä kultamitaliheittäjiä sinun lisäksesi myös toisen, Heli Rantasen, eikö niin?
Kyllä. Harvinaisuusvalmentaja.
Niin. Leksa lähetti Pajulahden opistolta terveisiä, jotka menevät suurin piirtein näin. Tässä on vähän heikolla käsialalla meikä kopioinut. Nautin nyt Tapsa lyhyistä työmatkoista ja pitkistä hiihdoista.
Okei, kiitoksia.
Kuortaneilla perheen parissa. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa lyhyistä työmatkoista ja pitkistä hiihdoista, sanoo keihäsvalmentaja.
No joo, mä olen aina tottunut noudattamaan 100-prosenttisesti valmentajani Leo Pusan ohjeita, ja totakin pitää nyt noudattaa sitten. Mutta siis lyhyet työmatkat tarkoittaa sitä, että tietysti nyt kun palasin virkavapaalta Kuortaneelle, niin työmatkani on sitten vain 35 kilometriä Lapualta jossa koti on. Ja kun se tässä nyt viimeiset 2,5 vuotta tuossa huippu-urheilun muutosryhmätyössä oli tämä 380 kilometriä, niin tokihan se on siinä mittakaavassa lyhyempi. Ja pitkät hiihdot viittaa varmaan nyt sitten tähän, että mielelläni talvisin hiihtelen, eli harrastan tätä vanhaa leipälajia kuntoilumielessä edelleen ja oikein niin kuin suurella mielihyvällä aina karkaa sitten Lapuola Simpsiön maastoihin tai sinne Ritakalliolle hiihtelemään. Ja tietysti monesti Vuokatissa edelleen perheen kanssa käydään talvisin vähän hiihtolomalla. Että siis... kyllä nämä Leksan ohjeet ja toivotukset niin tullaan toteuttamaan. mahtavaa.
Ja tilanne on nyt sikäli rauhallinen, koska se huippu-urheiluelämä siinä mielessä, että piti valintoja tehdä, se on nyt ohi. Mutta on ilmiselvää, että sinustakin taisteltiin. Kyllä varmasti hiihtoporukka olisi mielellään ottanut sinut omakseen, mutta keihäs me voito.
Joo, mulla on tämmöinen lyhyt tarina tästä lajivalintakysymyksestä. Ja nykyään itsekin suosittelen, että se lajivalinta tapahtuisi joskus siinä 15-16 vuoden ikäisenä, ei aikaisemmin, että se lopullinen lajivalinta, että mielellään näin. Toki on lajeja, joissa täytyy mennä vähän aikaisemminkin, jos puhutaan jostain taitoluistelusta, telinevoimistelusta ja niin edelleen, mutta noin ylipäätään niin siinä paikkeilla se lajivalinta tapahtuu, ja itsekin sen ikään kuin vähän myöhäisheränneenä sen lopullisen lajivalinnan tein vasta 19-vuotiaana sitten tämän keihääheiton, mutta kun menin silloin 16-vuotiaana sinne Sotkamoon ja Sotkamon urheilukkioon ja Vuokatin urheiluopistolla sitten kaksi herrasmiestä keskustelivat tästä mun lajivalinnastani. Ja toinen näistä herrasmiehistä oli Haminasta kotoisin oleva Hiihtoliiton silloinen puheenjohtaja Hannu Koskivuori. Ja toinen keskustelija oli silloinen opiston rehtori Erkki Hautamäki, joka oli itse yleisurheilumiehen ja entinen kymmenottelija, ja hän oli nähnyt mut koululaiskisoissa.
Oliko jo sitten. Itse paikalla, kun sinusta
olin itse paikalla siinä vanhassa Vuokatin urheiluopiston kahviorakennuksessa. Ja muistan ihan elävästi sen, että Hannu Koskivuori sanoi, että no niin, Erkki, että nyt tänne tuli tämä toinen mieto, että tehkää siitä kunnon hiihtäjä. Niin silloin Erkki Hautamäki, silloin sen Vuokatin urheilupuiston rehtori sanoi, että ei Hannu, tuosta pojasta tulee keihää heittäjä. Tämmöinen välähdys niin kuin niiltä ajoilta, että vanhat urheilujohtajat kumpikin omalla tavallaan niin kuin halusivat viedä asiaa eteenpäin.
Siis mieto, iso mies Pohjanmaalta, oli idolisi pienestä asiaa.
Oli aika kova idoli, ja itse asiassa kun meillä oli Vehkalahdella silloin 70-luvun, olisiko ollut 74 tai 5, oli SM-hiihdot siellä, ja juuri ennen tätä lukioaikaa mullakin se hiihto oli ylivoimaisena päälajina silloin, ja paikallisista urheiluliikkeistä ei sitten saanut riittävän pitkiä hiilikuitusaueja, jotka oli tulleet juuri sinä vuonna
oli
sitten markkinoille.
Oli jotain 13, 14 ja suunnilleen tuossa mitassa.
Joo, mulla oli silloin jo mittaa lähes 109 senttiä, niin Juha Mieto kuultuaan tästä ja ollessaan majoittuneena meidän naapurustossa siellä SM-hiihtojen aikaa, niin hän kaivoi autonsa takapaksista niin sauvat ja sanoi, että siinä on sulle poika uudet sauvat.
Just.
Eli mulla on vieläkin ne Mietaan Jussin silloin antamat sauvat.
Hienoja muistoja. Tässä on tätä urheilupuolta nyt aika tarkkaan menty hauskassa nostalgia-muisteluhengessä. Kohta on tuosta ovesta live-onnittelija Tapio sinulle tulossa, kunhan vähän vielä pidemmälle päästään. Loppuhuipennus lähestyy, ei aivan vielä, mutta mennään jo siihen maailmaan, mistä on nyt puhuminen. Ja se on se toinen iso roolisi. Tämä urheilujohtajuus, siis valmennuskeskuksen johtaja, ja sinulla on paikkoja ollut tärkeissä yhteiskunnan elimissä, joissa suunnitellaan ja kehitellään huippu-urheilua ja laajemminkin tätä liikuntaelämää. Mitäs muuten tykkäät vanhasta kunnon epävirallisesta laaja-alaisesta tittelistä urheilujohtaja? Se on aika rasitettu käsite.
En sinänsä niinku tykkää siitä termistä, koska se johtaa meidät niinku harhapoluille. Tässä on meidänkin tuon huippu-urheilun muutostyön aikana tehty tällaista urheilujohtamisen niinku selvitystä, ja sitä on tehnyt oikein tutkijat ja asiantuntijat, ja noin niin kuin lyhyesti sanottuna siinä on tunnistettu, että Suomessa ei ole ensinnäkään niin kuin urheilujohtamisen koulutusta, ja meillä tätä urheilujohtamisen termiä ei ole niin kuin jäsennetty.
Ja se on jäsentymätön, mahakas, sikarimies tämä urheilujohtaja.
Ja kun meillä on sitten niin kuin, oikeastaan niin kuin muualla maailmassa, niin tämä sports management urheilujohtamisen käsitteenä on paljon laaja-alaisempi, ja meillähän urheilujohtamisesta tulee äkkiä mieleen kunnianarvoisat Jukka Uunila ja Tapani Ilkka niin kuin olympiakomitean puheenjohtajina sieltä menneiltä vuosilta, mutta se ei suinkaan ole vain näin. Totta kai meillä on olympiakomiteoissa ja muissa järjestöissä on puheenjohtaja, he ovat urheilujohtajia omalla tavallaan, mutta laajasti ottaen jokainen urheilukilpailun järjestäjä tai seurassa nuorisotoimintaa pyörittävä henkilö on urheilujohtaja. Ja kaikki ne
pikku
ihmiset...
Pomo.
No, pomo enemmänkin. Mä sanon, että se on tietynlainen manageri, ja se manageri, semmoinen manageeraus, asioiden hoitaminen, pyörittäminen, koordinointi, se on yhtä lailla urheilujohtamista, koska siinä pannaan monia pieniä palasia paikalleen. Ja sen takia mä en tykkää niin kuin siitä vanhasta niin kuin merkityksestä, mikä Suomessa niin kuin urheilujohtamiselle annetaan.
Siihen juuri viittasin, siihen mielikuvaan.
Se mielikuva on sillä lailla väärä, että itsenekin niin kuin valmennuskeskuksen johtajana Kuortan alkoen itseni ennen kaikkea nimenomaan urheilijoiden auttajaksi.
No nyt, ovi käy. Terve, Paavolaisen Leena.
Terve, Leena.
No, moi, moi.
Tervetuloa, moi. Tapsaa onnittelemaan.
Halataanko
me? Nyt halata.
Tunnutaan halaavan joka viikko tässä.
Ai jaa, niin. te näette aika paljon.
Aika paljon nähdään,
joo. No hyvä, nyt näette myös radiossa.
Kyllä.
Tervetuloa, Paavolaisen Leena.
Kiitos.
Kuule, miten sinua pitää tituleerata urheilujohtajaksiko?
Ai, ei se...
Leena ei tainnut justiin kuulla, mitä mä tässä yritin urheilujohtajuudesta selvittää, mutta kerroin sen, mitä ajattelimme.
Kuulitko seinän taa urheilujohtajuuskeskustelumme?
Siis
mahakas, sitä, sikaria tupruttava tai muuten vähän ulkona oleva on se
kuva, jonka
käsitys.
Yritin äsken tuossa muuta.
Niin, vanha käsitys. Mutta siis sähän oot olympiakomiteassa.
Joo, olen.
Mitä käytännössä teet? Siis ilmeisesti... äärimmäisten huippujen kanssa tekemisissä tai heidän valmentamisensa kanssa. Mitä teet?
No mä oon tosissaan nyt vuoden alusta aloittaneessa olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä. Että ja hienoa, että päässyt nyt sitten jatkamaan tämän HUMU-huippu-urheilumuutosryhmän, missä me Tapsan kanssa oltiin, niin sitä työtä nyt sitten tuossa ruudussa. Ja,
joo.
Ja kyllä tässä niinku pyrkimys auttaa meidän urheilijoita ja valmentajia ja lajeja eteenpäin. Ja meillä on kaikilla oma niin kuin paikka ja yhdessä viedään eteenpäin. Ja meillä Tapsakin kanssa jatkuu tämä, että nyt ollaan vähän eri paikoissa, mutta tiiviisti.
Samassa tiimissä.
Niin, samassa tiimissä.
Just, joo. Siis aika paljon... Olette tavanneet toisianne viime vuosina ja aika hyvin tunnette, veikkaan. Mutta nyt Leena, kuulijoille tiedoksi kerro, mikä on sinun urheilutaustasi itselläsi? Sen tiedän, että liikuntatieteen tohtori olet ja Tapsa on pelkästään maisteri.
Niin, ja pysyy.
Niin.
Mutta Tapsa olympia voittaa.
No se on se yksi suuri ero, mutta kerro taustastasi urheilijana urheiluasioissa.
Joo, no mä oon koko ikäni tosissaan tehnyt urheilun kanssa töitä, että yli 20 vuotta jo. Että ollut kyllä hieno juttu, että on saanut katsoa tätä urheiluelämää vähän eri tulokulmista. Että oma siis tausta on maastohiidon puolella, että itse asiassa meillä on siinä mielessä sama lähtö, mutta Tapsa oli...
Perinteisen hiihtäjä.
Joo, Tapsa oli kyllä siinäkin parempi, että kansallisen tason hiihtäjä ja siinä sitten valmentanut, mutta että sitten tehnyt, on ollut kilpa- ja huippututkimuskeskuksella, olin kymmenkunta vuotta ja sitten olin Paralympiakomiteassa muutama vuosi ja itse asiassa sitä kautta me sitten varsinaisesti Tapsan kanssa...
Se on nyt hyvässä huudossa,
niin,
töitä
tekemään
se
maailma yhdessä. Ja,
paralympialaismeno. Tuosta kun tuli mieleen, kun sanoit sana murtomaa hiihto, niin Tapsallahan on sukuperimässä mielestäni jännä juttu isoisä tasamaa hiihtäjä Aleksanteri.
Kyllä.
Siis oliko oikeasti joku tasamaa hiihto eriytetty laji murtomaa hiihdosta vai sitä,
se oli tavallaan niin kuin tämä esiaste tavallaan tälle nykyiselle maastohiihdolle, että se lähti hyvin pitkälle sekä Oulun seudulle että täällä eteläisessä Kymenlaaksossa jäähiihdosta tämä hiihtäminen. Ja
jäähiihto, joo.
Joo, jäällä hiihdettiin ja siellä oli se tietysti perustu hylkeen pyyntiin ja kalastukseen ja muuhun, siellä sitä tarvittiin sitä taitoa ja... Aleksanteri Korjus silloin 1900-luvun alussa paineli myös pitkillä suksilla näitä jäähiihtokisoja ja sen verran innostui asiasta yrittäjä henkisenä, että rupesi tekemään suksivoiteita silloin. Ja Nopea niminen voide on hänen käsialansa.
Nopea? Sillä
nopealla voitettiin olympiakultaa Karmis Partenkirsenissä Sulo Nurmelan toimesta.
Mikä se vuosi oli?
36,
nopealla voitettiin. Hienoa, hienoa tietoa. Siis oliko se nopea, tarkoittiko se sitä, että mentiin entistä lujempaa vai liittyykö Aleksanterin niin keksintöihin jotenkin myös se tämä pito?
Siihen liittyy tämä muutos ennen kaikkea, että kun jäähiihdossahan pärjättiin aika pitkälle tämmöisellä niin kuin ihan kynttillä parafiineilla ja niiden sekoituksilla, niin kuin löydettiin paras luisto ja joskus se tervakin oli tota hyvää, mutta sitten kun siirryttiin siinä 1910-luvulla maastoon, niin rupesikin tulee ylämäkiä, niin se liukassuksi ei toiminutkaan, piti kehittää pito-ominaisuus, ja tämä Aleksanteri oli siinä tietynlainen keksijä omalla tavallaan, ja tähän nopea merkkiseen voiteeseen hän onnistui kehittämään sitä pito-ominaisuuden.
Just.
Resepti, jota me ei olla koskaan löydetty, salainen resepti.
Se on jossain
se on edelleen kateissa, mutta tämä suksivoiden laboratorio oli siellä itäisellä Suomenlahdella Kuorsalon saaressa, ja vanhoja voiteita ja voiteen valmistustavaroita on edelleen jäljellä.
Aleksanteri oli tietysti Vehkalahden Veikkojen.
Ei, hän ei ollut Vehkalahden Veikkojen, vaan vielä vanhempi urheiluseura oli Kuorsalon saaren pojat. Hän oli Kuorsalon saaren poikien urheilija.
Just.
Joo, eikä ole pojasta polvi pahentunut. Kyllä Tapsa tunnetaan tämmöisenä niin kuin innovatiivisena.
Niin,
huippu-urheilun kehittäjänä, että aina on niin kuin jotain tuota uutta
jotain
kehitteillä ja,
niin,
ja semmoista niin kuin rohkeaa ajattelua ja tota uudenlaisia niin kuin juttuja.
Se on aika juoni äijä ja polvetkin ovat parantuneet näistä soulin heittovuosista. Siellä äijällä jalat teipattu monesta kohtaa. Just. Nyt mennään siihen valtiollisen urheilukehittämisen puoleen. Tai otetaan hyppy sinne reilun 20 vuoden taan, jolloin Tapio nousi muutenkin yhteiskunnan portaikoilla tähän yhteiskunnalliseen suuntaan. Vähän aikaa harjoittelit Lapuan kaupungin valtuustossakin keskustalaisena kunnallispolitiikan päättämistä, mutta eikö se oikein lähtenyt vetämään mielestäsi?
No se varmaan juuri niin kuin mielestäni.
Niin.
Kyllähän se niin kuin kaiken kaikkiaan hienoa opettavasta aikaa oli ja tota, paljon oppi sen 4 vuoden aikana, mutta toisaalta itse niin kuin leipätyöni kuortaneella ja sitten myöskin niin kuin siirtyminen tuohon valtion liikuntaneuvoston jäseneksi, niin oli sitten sitä työtä ja tekemistä ja vaikuttamista enemmän, josta niin kuin omasta mielestäni pystyin sanomaan jotakin voimakkaammin kuin sitten tämmöistä yleispoliittisesta niin kuin tekemisestä siellä Lapualla ja niin kuin hyvässä hengessä jättäydyin sitten siitä
niin,
pois.
Niin.
En ollut ehdokkaana enää seuraavissa vaaleissa ja toivottavasti muutkin ajattelevat, että musta on enemmän hyötyä niin kuin liikunta- ja urheiluasiantuntijana kuin yleispoliitikko.
Sitä yleensäkin kannattaisi ehkä ajatella tässä maailmassa ja elämässä.
Näin.
Niin, että kuka todella jostain tietää, niin sinne eikä sinne tänne.
No joo.
Mitenkäs Leena, muistat nämä vaiheet? Sanotaan 90-luvun alku. Missä silloin olit ja seurasit, kun Tapsa oli jo 2, 3, 4 vuoden takainen olympiavoittaja?
Niin, mä olin 90-luvun alussa tuore liikuntatieteiden maisteri, että mä olin siinä kohtaa niin kuin vasta tavallaan niin kuin työuran alussa. Mutta kyllä mä siinä...
Sä menit kihulle melkein.
No mä menin kihulle sitten heti siitä.
Oliko
ja
koulussa
sitten
yhtään opettajana?
En ole ollut opettajana, että kyllä mä oon ollut ihan puhtaasti kanssa niin kuin valmennuspuolella ja 10 vuotta olin siinä tavallaan niin kuin tutkimusmaailmassa, mutta että sitten siirryin tänne niin kuin järjestöön ja sillä tavalla niin kuin ikään kuin urheilun ytimeen ja siinä kohtaa sitten meidän tiet kohtasi Tapsan kanssa.
Osittain ne varmaan kohtasi jo siellä 90-luvun puolivälin paikkeilla, kun tulin sitten mukaan myöskin tuohon kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen hallitukseen.
No joo, kyllä,
siellä
kyllä.
Niin kuin ensimmäiset kontaktit tuli mukaan. Et mä oon oikeastaan ollut tuon Leenan niin kuin esimiehenä nyt tällaisessa roolissa.
Joo. Maisterismies, tohtorin.
Mä en ollut kato silloin.
Ei ollut vielä. Joo, just. Mistä te muuten nämä liikuntatieteelliset opinnäytteenne olette tehneet? Mistä Leena teit?
No mä oon kestävyyssuorituskykyä tutkinut.
Siitä tohtoroiduit.
No siitä silloin 99.
Entäs Korjus?
Mun graduni otsikko on keihäänheiton biomekaanisten muuttujien suhde kehän lähtönopeuteen ja kulmaan?
Lähestyy.
Ja ei tainnut sanoa kellekään.
Joo, joo. No, et tutkijaksi tahtonut, etkä aikonut, etkä.
No oli se, se oli lähellä. Se oli tosi lähellä ja tota, en tiedä tota, kadunko sitä koskaan loppuelämäni aikana, mutta meidän paljon arvostamamme professori Paavo Komi pyysi minua myöskin silloin 88 omaan tutkijaryhmäänsä ja tota, silloin tein päätöksen lähteä Lapualle liikunnanopettajaksi ja asettua vaimoni kanssa Lapualle. Aivan. Se oli niin kuin, se oli ihan kiikun kaakun, että jäänkö Jyväskylään vai lähdenkö.
Valitsit Lapuan perheellistymisen sinne ja opettajan
kyllä,
homma.
Kyllä, ja se oli tavallaan, se oli niitä niin kuin tavallaan kiihkeimpiä urheiluurankin vuosia, että ehkä ajattelin, että sitä kautta pääsen niin kuin tavallaan siihen enemmän paneutumaan myöskin tuohon urheiluun vielä. Että siinä oli tuota olympialaiset tulossa ja muuta. Että,
joo.
Mutta en ole niin kauheasti tätä nyt murehtinut näin jälkeenpäin, mutta joskus varmaan ihan kiva pysähtyä, että mitä jos olisin jäänyt tutkijan tielle.
Ei ja eikö murehdita. Niin, ja eikö se ole hyvä niin kuin esimerkki taas että siitä, että nämä on monesti niin kuin sattumat johdattaa niin kuin näitäkin polkuja.
Joo, siihen sattui se yksi kultamitalikin
väliin. Niin.
Mutta se 91. Keskusta otti sen kuuluisan veret seisauttavan vaalivoittonsa Esko Ahon, Anneli Jäätteenmäen ja kumppaneiden johdolla, ja Tapio napattiin valtion liikuntaneuvostoon. Ja se vaihe elämässäsi
joo.
Kesti 20 vuotta, viimeiset 4 vuotta puheenjohtajana. Mitä valtion liikuntaneuvosto sai Tapio mielestäsi näinä parina kymmenenä vuotena aikaan?
Jaa, kyllä se no, saisi. Eiköhän me pyydetä tuota, noi tohtorit selvittämään se vaikka näin jälkeenpäin, mitä se on saanut aikaan. Mutta se oli siis todella niin kuin, mä oon kiitollinen tuossa kohdassa niin ensinnäkin Anneli Jäätteenmäelle, joka lapualaisena sitten tarras tavallaan niin kuin muhun kiinni ja kysyi, että olisinko käytettävissä tämmöiseen niin kuin asiantuntijatehtävään. Ja tota, silloin pääsin mukaan siihen työhön. Siihen tavallaan jäsenenä ja sitten pikkuhiljaa siellä tota, niissä jaostotoiminnoissa myöskin mukaan. Valtion liikuntaneuvoston alla on useampia erilaisia jaostoja, jotka käsittelee erityyppisiä asioita. Ja sitten olin jo 2000-luvun alussa olin sitten jo liikuntapoliittisen jaoston puheenjohtaja.
Joo.
Ja sitten oli liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten viimeiset vuodet, 4 vuotta, niin puheenjohtajana. Ja tota, siinä aikana ollaan tehty kyllä aika pitkä lista niin kuin erilaisia aloitteita, rakennettu erilaisia niin kuin, mietintöjä ja pantu varmaan tässä maassa monta tällaista liikuntakulttuuria ja urheilukulttuuriin liittyviä asioita liikkeelle, muun muassa tämä huippu-urheilun muutostyö niin kuin tässä niin kuin viimeisen puheenjohtajakauteni niin. Aikana. Ihan konkreettisia asioita.
Ja eihän siinä se loppujen lopuksi se paperituotos se tärkein ole, vaan se, mitä tapahtuu todella.
No sehän on tärkein, että papereitahan meillä on tota, kilometreittäin hyllyissä, mutta jos ei ne koskaan kohtaa todellisuutta, niin sit me ollaan kyllä tehty niin kuin vääriä asioita.
Otetaan Tapio se toinen puoli ja Leena kanssa. Et ole ollut opettajana, mutta Tapsa on. Mutta molemmat tiedätte, mistä on kysymys kansan nuorten liikkumisessa ja liikuntatottumuksissa tänä päivänä. Väki toisaalta vanhenee ja nuori porukka lihoo. Koulussa ovat liikuntatunnit sitä, mitä ovat. Siellä mittaillaan ja merkitään tuloksia ylös. Aika harva ilmeisesti nauttii, esimerkiksi yläastevaiheessa herkillä hetkillä. Sullahan on Tapsa ollut kaikenlaisia ehdotuksia matkan varrella, mitä pitäisi tehdä.
Niin ja kyllä nyt vähän enemmän myös kuin ehdotuksia. Että
niin on, ihan tässä jotain on pantu liikkeellekin, mutta se, että kyllä tämä varmaan meidän yhteinen huoli on, ja kyllähän siihen sanoisin vielä sen, että kyllähän tänä päivänä liikunnanopettajat on kyllä aika ammattitaitoisia, että ne tekee kaikkensa, että ei se ole pelkkää mittaamista tai ikävää liikunnan tuottamista sinne. Päinvastoin siellä on varmaan niin kuin tehdään niiden tuntien puitteissa kaikki mahdollinen, mitä ikinä osataan, mutta auttamaton tosiasia vaan on se, että niitä tunteja on aivan liian vähäsen. Niin kuin tähän maailman aikaan, jossa se luonnollinen liikunta ja nuorten tämä fyysinen aktiivisuus on muuten vähentynyt.
Äärimmäisen vähäistä.
Se on todella
20 paljon. Vuodenkin takaisin aikoihin.
Me tehtiin Leenan kanssa tuossa meidän muutostyön aikana semmoinen suomalaisten huippu-urheilijoiden haastattelukierros. Tehtiin tämmöisiä oikein syvällisiä niin kuin haastatteluja kahden kesken urheilijoiden kanssa. Niin sieltä poimittiin muun muassa tämmöisiä tietoja esille, että he olivat omassa lapsuudessaan siinä 10-15 ikäisenä niin harjoitelleet tai liikkuneet keskimäärin semmoinen 21 tuntia viikossa.
Mm.
Ja se oli johtanut heitä, kun he on tämmöisiä mitalitaso-urheilijoita, kaikki 80, joita haastateltiin. Se oli johtanut sitten tuloksiin, eli semmoista niin kuin 70-80-luvun nuorten aikaa.
Joo.
Niin vastaavia tutkimuksia, kun on tehty nyt, niin tämä nuorten urheilijoiden keskimäärin liikkumistaso on siellä 14 tunnin paikkeilla.
Oho.
Eli tosi dramaattinen niin kuin urheilijoidenkin keskuudessa, puhumattakaan siitä, että niin kuin tavallinen koululainen, tavallinen tyttö ja poika, joka ei niin kuin varsinaisesti kilpaurheilua harrasta, niin se on pudonnut kyllä niin kuin lähes kokonaan pois tämä kotipihoilla ja koulumatkoilla tapahtuva liikunta, ja se on se suuri huoli.
Semmoista säästöpolitiikkaa. Mutta Tapio, sulla on ollut aika hurjia ehdotuksia. Jossain vaiheessa esimerkiksi sanoit jossain, että antakaa minulle 100 miljoonaa, niin säästän teille 1000 valtion menoissa ja yhteiskunnan meidän kaikkien kuluissa. Siis jotain tätähän yrität sanoa, että ties mitä liikuntavälitunteja tai jotain pitäisi kehittää, mutta nyt on se hetki lähellä, että et pääse sanomaan kuin yhden kunnon virkkeen tässä syntymäpäiväsankariohjelmassa. Ole hyvä.
No sen voisi sanoa, että mä oon kyllä edelleen ihan samaa mieltä, että jos saisin 100 miljoonaa niin tässä ja nyt miljardin säästäisit.
Miljardin säästäisit meille
kyllä,
kaikille.
Kyllä, tämä on niinku valitettavaa, että meidän niinku poliittinen ilmastomme ja toimintalogiikkamme on semmoinen, että me ei pystytä katsomaan niinku 10 tai 20 vuotta eteenpäin. Että nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet liikunnan lisäämiseksi auttaa kyllä ihan selkeästi tuonne tulevaisuuteen.
Mm.
Se pitäisi uskaltaa vaan rohkeasti tehdä.
Ja Paavolais-Leena, kiitos, että tulit onnittelemaan Tapiota. Kiitos. Hoitelet ne olympiatason urheilut kuntoon siellä komiteassa.
Se tuli sun vastuun.
No niin, kyllä. Just
tässä on tämä Soulin kuva. Muistatko kivun, Tapio, jalat teipattuina siinä?
Kyllä. Se oli oma tarinansa.
Oma tarinansa se. Nyt on aika antaa sinulle lahja. 52 täyttää Tapio Korjus. Ja tässäkin lukee 52.
Joo, Helsingin olympialaiset 1952.
1952. Nähtävää ja kuultavaa viimeisestä säännöstelyvuodesta Suomessa. Helsingin olympia tuli syttyä. Kiitos Leena onnittelukäynnistä.
Kiitos.
Ja Tapiolle lisää mukavia synttäreitä viikon päästä taas. Heipä hei.
Kiitoksia.
Moi.